Інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 30 чэрвеня. Нашыя тэмы. Усе фігуранты справы патрыётаў выйшлі на волю. Лукашэнка прапанаваў Пуціну развіваць сумесна інфармацыйныя тэхналогіі. На сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнку прыйшлося выслухаць крытыку дэкрэту на дармаедства. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна 30 чэрвеня. У пятніцу апошнія фігуранты справы патрыётаў выйшлі на волю. Спачатку вызвалілі Віктара Мароза, а пазней і Мірослава Лазоўскага. Прычым апошняга журналісты сустрэлі толькі каля дома. Апынулася, што актывісты вывезлі з турмы і завезлі ў следчы камітэт. Адтуль яго і выпусцілі, таму каля СІЗА на Валадарскага яго ніхто не бачыў. Лазоўскі адмовіўся распавядаць пра акалічнасці справы, бо знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Пра сваё затрыманне, калі яго збілі, актывіст паведаміў, што ён проста не паразумеўся з тымі, хто яго затрымліваў.
Падчас затрымання я не дужа хутка рэагаваў на іх дзеянні, мы не паразумеліся. Першых, хто падбеглі, на іх не было пазначкі, то яны датычныя да сілавых структур. Яны былі, маскі, грамадзянская такая, вопратка цывільная. Потым, калі я заўважыў чалавека ў бронікі з надпісом КДБ, ўсё зразумела. Калі я не адчуваю за сабой ніякай віны, то як я мог уявіць сабе, што мяне будуць браць?
Распавёў Мірослаў Лазоўскі. Нагадаем, што ўсяго па справе патрыётаў было затрымана 35 чалавек. Тым часам палітолаг Алесь Лагвінец выказаў думку, што фігурантаў справы патрыётаў выпусцілі на волю, каб не было пратэстаў у час сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Каб прадухіліць магчымыя пратэсты падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, улады якраз зрабілі такія крокі па вызваленні.
Лічыць Алесь Лагвінец. На яго думку, гучная справа моцна псуе імідж Беларусі на міжнародным узроўні. А пра тое, навошта была арганізаваная гэтая крымінальная справа і ці ёсць у яе перспектывы, Еўрарадыё паразмаўляла з палітолагам Андрэем Казакевічам. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Калі гэтая справа распачыналася, стваралася, мусілі ж беларускія ўлады разумець, што гэта з'яўленне новых палітвязняў, грамадскасцю беларускай будзе звернутая ўвага еўрапейскіх палітыкаў і праваабаронцаў на тое, што арыштаваныя там 20 з гакам чалавек. Чаму яны, спачатку стварылі для сябе гэтую пастку, а цяпер, у прынцыпе, не вельмі так прыгожа з яе выходзіць?
С гэтай справай улады вырашалі задачу, якая ў іх стаяла на пачатку вясны. Гэта збіць пратэстныя настроі, паказаць ўсім, хто патэнцыйна можа думаў пра нейкія сілавыя акцыі, нейкія актыўныя дзеянні, тое, што ўлада яна гатовая да такіх дзеянняў, яна гатовая адказваць жорстка, яна не будзе тут приносіць бяспеку ў ахвяру добраму стасунку з Європою. І фактычна, была просто паказана прыярытэты, што бяспека все-таки гэтай улады, кантроль над палітычнай сітуацыяй, ён больш важны, чым нейкія знешнепалітычныя ініцыятывы.
Каб папярэдзіць патэнцыйных стваральнікаў узброеных фарміраванняў, патэнцыйных удзельнікаў радыкальных пратэстаў, улады прыдумалі арганізацыю і паказалі ўсім, што было б, калі б такая арганізацыя насамрэч існавала. Вось, але тым не менш, цяпер ўжо, калі ўсе зразумелі, можна людзей выпусціць. Неяк так?
Я толькі, канешне, не прымаю ўсіх фармулёвак, таму што, па-першае, што такое арганізацыя? Там можна лічыць арганізацыю, калі 5 чалавек выйшлі ў лес проста там займацца спортам. А можна ўсё-такі патрабаваць, каб гэта была нейкая арганізаваная група, там нейкая дзейнасць займалася. Ці была арганізацыя? Это не была, это сапраўды яшчэ пытанне такое. Але відавочна, што там не была арганізацыя, якая планавала нейкія канкрэтныя там масавыя беспарадкі. Прынамсі, у нас няма такіх фактаў, яны не прадэманстраваны. Гэта было дзеянне прэвентыўнае, псіхалагічнае. Яно было накіравана ў прынцыпе супраць радыкалізацыі. Нават не тое, каб там фармаваліся ўзброеныя нейкія атрады, там ці канкрэтныя нейкія дзеянні па парушэнню там парадку, там і гэтак далей. Яно было проста прадэманстраваць тым, хто ўжо пачаў радыкалізаваць. бачыць, што вот можна рабіць нейкія пратэсты, можна гэтым чынам вот неяк так вот мабілізаваць да насельніцтва, ім проста паказаць, што не, то есть вот
улада,
яна гатовая адказваць на гэта, тут, ну, не будзе нейкай вольніцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
29 червня Александр Лукашенко сустрэўся ў Москве з кіраўнікамі найбуйнейшых расійскіх СМІ ў клубе галоўных рэдактараў ТАСС. Гутарка працягвалася каля 3 гадзін. Падрабязнасці сустрэчы Еўрарадыё распавёў галоўны рэдактар «Эха Москвы» Алексей Венедыктаў.
Я поднимал вопрос о так называемом налоге на тунеядство. Мы там с Александром Григорьевичем поспорили очень сильно по этому вопросу. Там поднимались вопросы о конкуренции между российскими и белорусскими товарами. Ну и некие иные вопросы, которые задавали другие мои коллеги.
Распавёў Алексей Венедыктаў. Па яго словах, ён так натхніўся размовай з кіраўніком Беларусі, што вырашыў прыехаць у нашу краіну ўжо 11 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы 30 чэрвеня. Александр Лукашенко прапанаваў Уладзіміру Пуціну больш дынамічна развіваць беларуска-расійскія кантакты ў галіне інфармацыйных тэхналогій. На думку беларускага кіраўніка, гэта можна рабіць на пляцоўках, якія паказалі ўжо сваю эфектыўнасць, напрыклад, на базе парку высокіх тэхналогій у Мінску. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў у Маскве падчас форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. А першым крокам у больш дынамічнай супрацы можа стаць стварэнне сумеснага спадарожніка. Так, у пятніцу Беларусь і Расія падпісалі мемарандум аб стварэнні касмічнага апарата дыстанцыйнага зандавання Зямлі. Запуск беларуска-расійскага спадарожніка запланаваны на канец 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самы вялікі падаходны падатак з фізічнай асобы за 2016 год заплаціў IT-бізнэсовец Віктар Пракапеня. Пра гэта ён паведаміў у сваім аккаунце ў Фейсбуку. У якасці доказу бізнэсовец абнародваў падзячны ліст, які даслаў яму міністр па падатках і зборах. Дарэчы, бліжэйшым часам Віктар Пракапеня плануе набыць адразу два банкі. Гаворка ідзе пра беларускі Парытэтбанк і украінскі Ашчадбанк. Неабходныя дакументы ўжо ўзгадняюцца. У каментары парталу Тутбай Віктар Пракапеня зацвердзіў, што такая здзелка ўжо абмяркоўваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларус выйграў у покер амаль 676 тысяч долараў. Меншук Ігар Сойка заняў другое месца ў покерным турніры, які днямі прайшоў у Лас-Вегасе. Для ўдзелу ў турніры кожны мусіў заплаціць 1500 долараў. Усяго ў спаборніцтвах удзельнічалі 6716 чалавек. Дарэчы, за сваю кар'еру 30-гадовы Ігар Сойка выйграў ужо каля 2,5 мільёнаў долараў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.